Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Նախորդին Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական Կրակոցի հետևանքով մեկ զինծառայող է վիրավորվել, կրակահերթերեն հնչել նաև Ասկերանի շրջանում գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացնող փողագործների ուղությամբ։ Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը արդեն իր երկրորդ նիստն է անցկացնում, իշխանությունները չեն շտապում հստակեցնել, թե ապագայում Հայաստանն ինչ կառավարման ձև կունենա։ Պատերազմական Արցախում քննարկում են սահմանադրական փոփոխությունների եւ արտահերտ ընտրությունների անցկացման հարցը։ Միջազգային թեմաներ՝ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի համոզմամբ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի կողմից հարձակման բարձր վտանգը պահպանվում է։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված խաղապահ ստորաբաժանումները պարեկություն են իրականացրել շփման գծի մոտ 100 կիլոմետրի երկայնքով։ Պարեկությունն իրականացվել է Ասկերանի շրջանում, հաղորդում է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Ռուսաստանի զինված ուժերի հարավային ռազմական օկրուգի ստորաբաժանումները լքում են Ղրիմի տարածքն, այստեղ անցկացված զորավարժությունների ավարտից հետո, հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Գերատեսչության փոխանցումը ռազմական տեխնիկայի, այդ թվում հրետանային համակարգերի և տանկերի մի մասն արդեն իսկ հատել է Կերչի նեղուցի վրա կառուցված կամուրջը։ Մենք դեռ պետք է համոզվենք, արդյոք ռուսական զորքերն իրոք հետ են քաշվում։ Այսօր Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների հավաքի մեկնարկին հայտարարել է Դաշնքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի ղեկավարի խոսքով, առայժմ, չնայած Մոսկվայից հնչող հայտարարություններին, ռուսական զորքերի կուտակումը Ուկրաինայի սահմանների երկայնքով շարունակվում է։ Պաշտոնական Կրեմլը հերքում է Ռուսաստանի առնչությունն անցած գիշեր Ուկրաինայում տեղի ունեցած հակերային հարձակումներին, այդ մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Այդ հարձակումների մասին մեզ որևէ բան հայտնի չէ, սպասելի էր սակայն, որ Ուկրաինան շարունակելու էր ռուսական կողմին մեղադրել, նշել է Կրեմլի խոսնակը։ Լայնածավալ հակերային հարձակումը, որի թիրախում էին հայտնվել ուկրաինական խոշորագույն բանկերն, ինչպես նաև պաշտպանության նախարարության կայքը, տեղի էր ունեցել 3-7-ի ուշ երեկոյան։ Եվրամիությունը մի շարք քայլեր է ձեռնարկել, որոնք հնարավորություն կտան չեզոքացնել Ռուսաստանի կողմից գազի մատակարարումների հնարավոր դադարեցումն։ Այսօր Բրյուսելում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Եվրոպացի պաշտոնյայի խոսքով, Եվրամիության ղեկավար կառույցները վերջին շաբաթներին ռուսական գազի մատակարարումների մասնակի կամ ամբողջական դադարեցման մի շարք սցենարներ են քննարկել։ Մեր մշակած մոդելները, սակայն, ցույց տվեցին, որ Եվրամիության ձեռնարկած քայլերի շնորհիվ այս ձմռանը եվրոպացի սպառողներին վտանգ չի սպառնում, նշել է ֆոն դեր Լայենը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում, այժմ ծրագրի թեմաներին անդրադառնանք։ Սահմանային իրավիճակը երեք սրվել էր Լեռնային Ղարաբաղում պաշտոնական Ստեփանակերտի փոխանցմամբ, ադրբեջանական զինուժը խախտել էր հրադադարի պահպանման ռեժիմին, չի հետևանքով հրազենային վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող։ Մինչ այդ էլ հաղորդվել էր Ասկերանի շրջանում հողագործությամբ զբաղվող գյուղացիների ուղությամբ կրակահերթերի մասին։ Բաքուն հերքել այս պնդումները, ռուս խաղաղապահներն էլ տեղեկացնում են, որ հենց այդ հատվածներում պարեկություն են իրականացնում, դիտարկել են հրադադարի պահպանման ռեժիմը, սակայն խախտումների մասին հաղորդագրությունում որևէ բարդ չկա։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայող Խաչատուր Խաչատրյանը վիրահատվել է մարմնից, հեռացվել է գնդակը։ Արցախի պաշտպանական գերատեսչությունից տեղեկացնում են, նրա վիճակը կայուն է, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Զինծառայողը 3 հրազենային վիրավորում էր ստացել Արցախի արևելյան սահմանագոտում ադրբեջանական կողմի կրակոցից։ Պաշտոնական Բաքուն այս ամենը կտրուկ հերքում է, իսկ Արցախում տեղի ունեցած մեկ այլ միջադեպ ներկայացնում բոլորովին այլ լույսի ներքո։ 3 կեսօրից հետո Ասկերանի շրջանի Խրամորդ յուղի դաշտում աշխատող տրակտորիստի ու հողագործների ուղղությամբ ադրբեջանական հենակետերից թիրախային կրակոցներ են արձակվել, վնասել գյուղտեխնիկան, տեղեկացնում են Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից։ Ըստ ադրբեջանական պաշտոնական լրահոսի, հայերը փորձել են խրամատներ փորել գյուղաշխատանքների քողի ներքո։
Նահով ենք Լի մշակում հողը վարում ենք, լի։ Տրակտորը մեռնա, հողն էլ ուրիշ իրային քերից դերծրած դաշտում ուզում են ծմերու գանին, խամբարանին, լի, դի։ Էնը քլա դաշտը մշակելիս, լի։
Խնապացի Կարեն Մելքումյանն է իր տրակտորով երեք ադրբեջանական կրակոցների թիրախում հայտնվել։ Չի զարմանում, որ Բաքուն ծմերու կաճեցնելու իրենց նախապատրաստական աշխատանքը որպես ինժեներական աշխատանք է դիտարկում։ Միշտ է այդպես ասում են, նույնիսկ երբ կոմբայնով ենք դաշտում։
Չեն ուզում լիվոյ մունք աշխատինք, հիմա չեն ուզում, որ մունք հողը մշակինք, չեն թողում, չեն ուզում, որ հա, որ գալիս ապահը, որ պիտի խիրես կրակել, մի հաս պաճառասում իրեր, թե ճիշտ ա ինքը, ինժեներական դանում։ Հա ինք չի տեսնում, որ եթե ինք են դրա խփում այն տրախտերի վրա, ինք չի տեսնում, որ տրախտերի ինժեներական չանում հողը մշակում։ Կոմբայնով աշխատում ենք, ասում ա, ինժեներականանում։ Կոմբայնը իշտե ինժեներականան էլ իշտե։
Կարենն ասում է, երեք էլ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա տեղակայված ադրբեջանական հենակետերից սկսեցին կրակել այն ժամանակ, երբ ռուս խաղապահների մեքենան կարճ ժամանակով անհետացավ նրանց տեսադաշտից։
Գիտացան, թե ռուսներն զնացել են, բայց ֆակտի չէ, որ ռուսը հնարամայր կողքը պրոստո թմբի վրա էր, ալի թմբի իջան կետալ մին 200 մետր ենյամ, տեղեցել թուրքերի պոստից չի երևում, լի որ ռուսներն էլ գողքին են։
Ադրբեջանցի զինվորականները ռուս խաղապահներին ըստ Կարենի հենց այդպես էլ ասել են, չենք տեսել, որ դուք այդտեղ եք։ Տրակտորիստն ասում է, հիմա որտեղ որևէ գյուղ աշխատանք են սկսում, ռուս խաղապահը պիտի տարածքում լինի։
Առանց տես չի եղել, լի հիմա օրինակ անցած տարի, մինչև այս ամառը, լի բոտը աշխատում ենք առանց ռուս։ Հիմա կարելի ասած, որտեղ գնում ենք, որ Էրեո մասո չեն թողում։ Քանի կիլոմետր ուզում հեռուն, 2 կիլոմետր, 1 կիլոմետր, աշկանեն տեսնում ասման աշխատում է։
Երեք այդ միջադեպից հետո էլ ռուս խաղապահների միջամտությամբ Կարենը շարունակել է աշխատանքը ծմերուկի դաշտում։ Մի քանի օրվա գործ դեռ ունի, կրակոցներից անկախ շարունակելու է, Արցախում հիմա մի հողակտոր չկա, որտեղ գործ անենք ու ադրբեջանցիների տեսադաշտում չլինենք, ասում է Կարեն Մելքումյանը։
Հարաբաթը ստեղ կա, որ չի, Երևում չի։ Ցավալ Երևում է, հիմա ինչ անենք։
Սամանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովն այսօր երկրորդ նիստն է գումարել, առայժմ տեխնիկական հարցեր են քննարկվել, իշխանությունները չեն շտապում հստակեցնել, թե ապագայում Հայաստանն ինչ կառավարման ձև կունենա։ Հանձնաժողովի քննարկման առանցքային այդ հարցին Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի անգամ անդրադարձել է եւ ամեն անգամ հիրարհակասող հայտարարություններ է արել։ Մերան Ալբանդյանն է շարունակում։
Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդն այսօր իր երկրորդ նիստն անցկացրեց եւ դարձյալ 2 ժամից ավելի քննարկեց առավելապես տեխնիկական հարցեր։ Հիմնական քննարկումը ծավալվեց այն հարցի շուրջ, թե ինչ չափորոշիչների պետք է համապատասխանեն խորհրդի գիտնական անդամները, որոնք պետք է փոփոխությունների նախագիծ մշակեն։ Առավելագույն ձայներ ստացած 5 տեխնացուների անունները կներկայացվեն վարչապետին։ Ըստ խորհրդի կանոնակարգի, վարչապետն է հաստատում հանձնաժողովի անհատական կազմը։ Կառավարման համակարգի փոփոխության անհրաժեշտություն խորհրդում տեսնում են, թե ոչ հարցին պատասխանելը խորհուրդը գլխավորող արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը վաղ է համարում։
Անպայման անդրադառնալու ենք եւ քաղաքական որոշումը, թե Հայաստանը ինչ քաղաքական ուղի ընտրելու, ինչ կառավարման ձև ընտրելու, սկսելու է այս խորհրդից։ Ես երաշխավորում եմ ձեզ, որ որևէ այլ մարմին հիմա չունի նման քաղաքական որոշում, եւ ելի եմ ասում, առաջին քաղաքական որոշումը կայացնելու է այս խորհուրդը, որից հետո իհարկե մենք չենք կարող ազգային ժողովի փոխարեն, կառավարության փոխարեն, սահմանադրական դատարանի փոխարեն կայացնել որոշումներ, բայց այն, որ այստեղ է սկսելու, ես ձեզ դա երաշխավորում։
Հայաստանը խորհրդարանական կառավարման է անցել 2015 թվականի սահմանադրական հանրակրվեից հետո, որն այն ժամանակ ընդդիմադիր Փաշինյանը կեղծ օրակարգ էր որակում։ 2018 թվականից իշխանության գալուց հետո վարչապետը երկրի կառավարման համակարգի մասին իրար դրամագծորեն հակասող դիրքորոշումներ է հայտնել։ 2021-ի այսպես կոչված ռազմական հեղաշրջման փորձին հաջորդած Մարտի 1-յան հանրահավաքին չէր բացառել, որ կառավարման կիսանախագահական համակարգին վերադառնալու հարցը կդրվի հանրակրվեի, իսկ արդեն տարեվերջյան առցանց ասուլիսին կողմ արտահայտվեց խորհրդարանական ձևին։
Վարչապետի հայտարարությունները ոչ թե իրար հակասող էին, այլ փող լրացնող էին եւ ժամանակի ընթացքում մտորումներ էին մեր ժողովրդի կարիքների մասին։ Եվ այո, քննարկումներ եղել են բնականաբար կառավարության ծրագրի քննարկումների շրջանակներում ավելի լայն կազմով եղել են ազգային ժողովում, ինչպես դուք նշեցիք, վարչապետի հայտարարություններ, եւ այդ բոլոր հայտարարությունների իմաստը հետեւյալն է. գտնել ամենաօպտիմալ ճանապարհը լուծելու կառավարման կարգը Հայաստանում, եւ նաև բաշխել լիազորությունները բոլոր իշխանության թևերի մեջ այնպես, որ մարդկանց մոտ լինի եւ արդարության զգացում, բայց միևնույն ժամանակ կառավարման էֆեկտիվություն։
Նախարարը նաև առաջարկեց հաջորդ նիստը հրավիրել փետրվարի 25-ին, հետո նիստն անցկացնել յուրաքանչյուր 10 օրը 1։
Հետպատերազմական Արցախում եւս սահմանադրական փոփոխությունների եւ նոր արտահերտընտրությունների անհրաժեշտություն են տեսնում, ինչպես Ստեփանակերտից են փոխանցում, որպեսզի ամրապնդեն քաղաքական համակարգն ու պետական կառավարման համակարգը։ Մինչ այդ հիշեցնեն, գործող խորհրդարանի եւ նախագահի պաշտոնավարման ժամկետն ավարտվում է 2025 թվականի նույն տարում, կավարտվի նաեւ ռուս խաղապահների հնգամյա մանդատի ժամկետը, որքանով է իրատեսական հարկապայմաններում ընտրություններ անցկացնելը եւ որ ամենակարևորն ինչ վտանգներ է պարունակում գործընթացը եւ ինչ հետևանքների սպասել։ Սարգիս Հարությունյանն է հաղորդում։
Արցախում նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններից 2 տարի էլ չանցած քաղաքական շրջանակները խոսում են նոր ընտրությունների մասին, թեև Սահմանադրության համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի նախագահն ու ազգային ժողովը, որոնք ընտրվում են նույն օրը, դեռևս ունեն ավելի քան 3 տարվա լիազորություններ։ 44-օրյա պատերազմից ամիսներ առաջ 2020-ի մարտի 31-ին Արցախում կայացան խորհրդարանական ընտրություններն ու նախագահականի առաջին փուլը, քանի որ առաջին փուլի արդյունքներով նախագահի թեկնածուներից ոչ մեկը չհավաքեց 50%-ից ավելի, ապրիլի 14-ին կայացավ երկրորդ փուլը, հաղթեց նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ 2017-ի փետրվարին հանրաքվեով ընդունված երկրորդ սահմանադրության համաձայն Արցախը հրճակվեց նախագահական հանրապետություն, ուր 5 տարով ընտրվող նախագահը պետության գլուխն է ու գործադիր իշխանության ղեկավարը։ Վերացվեց վարչապետի պաշտոնը, կառավարության անդամներին նշանակում ու ազատում է նախագահը եւ ամենաուշագրավը՝ նախագահի ու ազգային ժողովի հերթական կամ արտահերտ ընտրությունները անցկացվում են միաժամանակ։ Պաստորեն Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի ու խորհրդարանի լիազորությունների ժամկետը լրանում է ճիշտ այն թվականին, երբ 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի զինադադարի համաձայն ավարտվում է Արցախում ռուս խաղաղապահների գտնվելու հնգամյա ժամկետը 2025-ին։ Թեևս զինադադարի խաղաղապահների այդ ժամկետը կարող է ևս 5 տարով ավտոմատ երկարաձգվել, եթե կողմերից մեկը չարարկի, սակայն հարց է առաջանում. ինչպիսի իրավիճակ կլինի Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 2025-ին, երբ պետք է անցկացվեն հերթական նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունները, արդյոք այդ ժամանակ չեն առաջանա լուրջ խոչընդոտներ ընտրությունների անցկացման համար։ Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը ազատության այս զրույցում վտանգավոր համարեց նախագահի ու խորհրդարանի ինստիտուտների շահկապված լինելը այս ամենի ֆոնին։
Սա շատ վտանգավոր բան է, այսինքն օրինակ նախագահը չի կարող արձակել խորհրդարանը, ինքն էլ պետք է ուրեմն պաշտոնաթող լինի, կամ խորհրդարանը չի կարող հայտարել այսպես անվստահություն նախագահին, ինքն էլ պետք է այսպես արձակվի։ Չէ, սա վտանգավոր է, սա պետք չէ, այդպես չի կարող այդպեսի բան լինել։ Ասենք լավ, ընտրությունները տեղի են ունենում, հետո մի օր են տեղի ունենում, էլի խառնաշփոթ է, լավ, սա տեխնիկական ասենք, բայց ասենք ընտրությունները տեղի ունեցան, անցնում է 5 ամիս եւ նախագահ մարդ է, աստված մի առասցե, մահանում է, ինչ պիտի անենք, նորից խորհրդանական ընտրություն, ոչ նախագահական, դե լավ, սա ինչքան մենք կարող ենք դառնալ, հատկապես հիմա, երբ որ այս վիճակում ենք եւ անթույլատրելի է պետական համակարգի կառավարման համակարգի կատվածահար լինել։
Թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված գործընթացից է խոսել Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպանը Ջեֆրի Ֆլեյքը, հիանալի զարգացում է համարում Երևանի եւ Անկարայի միջև մեկնարկած երկխոսությունը, նշելով, որ Վաշինգտոնը գոհունակությամբ է հետևում գործընթացին։ Հաշտեցման թեմային է անդրադարձել նաեւ Գարո Փայլանը, թուրքական մեջլիսի իր ելույթի ընթացքում Էրդողանի կոշտ քննադատի համոզման հնարավորության նոր պատուհան է բացվել։ Տաթևիկ Սարգսյանն է մարամասնում։
Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Ջեֆրի Ֆլեյքը հրաշալի զարգացում է համարում Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սկսված կարգավորման նոր գործընթացը։ Անցած ամիս դեսպանի լիազորություններ ստանձնած Ֆլեյքը Անադոլու գործակալության հետ զրույցում, անդրադառնալով Անկարայի արտաքին քաղաքական օրակարգին, խոսել է նաեւ հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացի մասին։ Մենք գոհունակությամբ ենք ընդունում այս գործընթացը, Ռուսաստանում տեղի ունեցած առաջին հանդիպումը եւ այժմ էլ Վիեննայում կայանալիք հանդիպումը մեզ շատ է ուրախացնում։ Այս զարգացումներն իսկապես գոտեպնդող են։ Ստամբուլ-Երևան ուղիղ ավիահաղորդակցության վերսկսումը եւս կարեւոր ազդակ է, ասել է դեսպան Ֆլեյքը։ Ջեֆրի Ֆլեյքի թեկնածությունը որպես Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Սենատում հաստատվեց անցած տարվա հոկտեմբերին։ Հունվարի սկզբին նա ժամանեց Անկարա փոխարինելով Դեյվիդ Սաթերֆիլդին։ Երևան-Անկարա այս նոր երկխոսությունը հնարավորության պատուհան է համարում նաև Թուրքական Մեջլիսի հայազգի պատգամավոր Կարո Փայլյանը։ Խորհրդարանում իր ելույթի ժամանակ նա հիշել է 1993 թվականի և 2009-ի կարգավորման ձախողված փորձերը, ընդգծելով, որ հիմա խաղաղության նոր առիթ է ստեղծվել։
Այժմ այդ արհավիրքից պատերազմից հետո բոլորը իրենց հասանելի դասը ստացան և նորից խաղաղության մասին մտածելու շրջան ենք մտել։ Եվ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններ են ընթանում, և Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթաց է գնում, և տեսնում են, որ Թուրքիայի քաղաքական բոլոր կուսակցությունները աջակցում են այս օրակարգին։ Հնարավորության պատուհանները կարող են անցողիկ լինել, երկաթը պետք է տակտակ ծեծել, քանի որ պատերազմում բոլորս ենք պարտվել, կարող ենք այնպիսի տեսլական առաջ քաշել, որ բոլորս հաղթենք։
Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը նաև Թուրքիայի բարձր ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում է։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այսօր Անկարայում կառավարության նիստ տեղի կունենա նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի գլխավորությամբ, որտեղ կքննարկվի նաև հատուկ ներկայացուցիչների մակարդակով տարվող հայ-թուրքական բանակցությունների ներկայիս վիճակը։ Հայ և թուրք բանագնացներ Ռուբեն Ռուբինյանը և Սերդար Քլիչը երկրորդ անգամ կհանդիպեն փետրվարի 24-ին Վիեննայում։ Հայկական կողմը հայտարարել է, որ այս անգամ առավել առարկայական քննարկում է ակնկալում սահմանների բացման և դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման ուղղությամբ։
Ինչ Երևանից և Բաքվից իրարամերժ հայտարարություններ են հնչում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելության տարածաշրջանային հնարավոր այցի հետ կապված, Բաքուն շարունակում է հայկական եկեղեցիների ավանականացման քաղաքականություն, ամենայն դեպս չթաքցնելով, որ ցանկանում է ջնջել իր վերահսկողության տակ անցած տարածքների հայկական եկեղեցիների վրա հայկական հետքերը։ Իլհամ Ալիևի կարծիքով դրանք կեղծեն։ Այսօր մի խումբ ակտիվիստ Ներմակի հայաստանյան ներկայացուցչության մոտ են ակցիա իրականացրել, հեղինակավոր կառույցից պահանջելով առանցապաղելու քայլեր ձեռնարկել հայկական կրոնական և մշակութային ժառանգությանը սպառնացող խնդիրը վերացնելու ուղղությամբ։ Մայնե Խաչատրյանն է հետևել։
Հերթական անգամ այսպես լուռ ու մունջ հետևել, թե ինչպես են խեղաթյուրում պատմությունը, անձամբ ես չեմ կարող։
ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի առջև այսօր մի խումբ քաղաքացիները իրենց մտահոգությունը բարձրաձայնեցին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական մշակութային ժառանգության սպառնացող վտանգի մասին։ Ասկերանի շրջանից Սարինե Հայրյանը բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մեկն է։ Հիշում է այն պատմամշակութային վայրերը, որտեղ բազմիցս է եղել։
Անձնական հարց է, իմ անձին առնչվող է, որովհետև ես եղել եմ մեծ մասում գրեթե այդ պատմամշակութային վայրերի այդ արցաների լինել գճավանքում, դիզափայտի կատարին կատարոյում, և հետո ինչ անենք, թե պատերազմեր և ելքն այդպիսիներ և օկուպացրին տարածքներ, դա չի նշանակում, թե պետք է լինել բռի վայրենի և ջնջել առհասարակ մշակութային հետքեր էլի։
Պաշտոնական Բաքուն կասկածի տակ է դնում իր վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայ առաքելական եկեղեցիների պատկանելությունը, պնդելով, թե դրանք աղվանական են, նշում են, թե հայերը հետքեր են թողել հուշարձանների վրա, որոնք պետք է մաքրվեն։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքների եկեղեցիներից հայկական արձանագրությունները հեռացնելու նպատակով Բաքվում աշխատանքային խմբի ստեղծման նախաձեռնությունը դատապարտեցին պաշտոնական Երևանն ու Ստեփանակերտը, նաև հայ առաքելական եկեղեցին։ Մշակութային ու կրոնական ժառանգության պաշտպանության հարցը օրակարգում էր Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի ղեկավարների ու Եվրոպական խորհրդի նախագահի հետ կայացած տեսակոնֆերանսի ժամանակ, որի ընթացքում ըստ ազատության աղբյուրի Բրյուսելը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գնահատողական առաքելության տեղակայմանը Հայաստանում և Ադրբեջանում։ Պատերազմից հետո, սակայն, ՄԱԿ-ի գիտության և մշակույթի կազմակերպությունը ոչ մի անգամ տարածաշրջան չի այցելել, և հայտնի չէ, թե երբ ի վերջո իրականություն կդառնա հավաք առաքելությունը։ Հայկական կողմը առաքելության այցը խիստ հրատապ է համարում, հատկապես հայկական եկեղեցիների պղծման լուրերի ֆոնին։ Կողմերը միմյանց են մեղադրում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելությանը խոչընդոտելու համար։ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ անցած շաբաթ պնդել, թե դեռ նախորդ տարվա հունիսից են սպասում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելությանը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ դեռևս հստակ ժամկետներ չկան, թե երբ կիրականացվի առաքելության այցը, իսկ թե ինչն է պատճառը, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի այցը տարածաշրջան չի հաջող հաջողվում, գերատեսչությունից չեն մեկնաբանում։ Մինչ այս քաղհասարակության ներկայացուցիչները միջազգային կառույցներից պահանջում են հետամուտ լինել, որպեսի առաքելության այցը անհապաղ կազմակերպվի։
Մոնիտորինգային խմբեր, թե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից, թե Կապույտ Վահան կառույցը, որը եւս վտանգված մշակութային ժառանգության մասնագիտացած խմբեր է ուղարկում, դա օր առաջ պետք է կազմակերպել։
ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակից ազատությանը փոխանցեցին, որ այս հարցը իրենց լիազորությունների շրջանակում չէ, սակայն կապի մեջ են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ եւ հստակ տեղեկատվություն ունենալու դեպքում կփոխանցեն։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, չնայած Ուկրաինայի սահմաններից զորքի մի մասը հետքաշելու մասին Մոսկվայի պնդումներին, այդուհանդերձ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կարծում է, որ Ռուսաստանի կողմից հարձակման վտանգը դեռևս մեծ է։ Իր հատուկ ուղերձում Սպիտակ տան ղեկավարը ռուսաստանցիներին է դիմել. «Դուք մեր թշնամին չեք և ես չեմ հավատում, որ դուք ցանկանում եք ալյունալի և կործանարար պատերազմ Ուկրաինայի դեմ»,» ասել է նախագահ Բայդենը, և կրկին զգուշացրել ագրեսիվ քայլեր ձեռնարկել ելու դեպքում Ռուսաստանը կբախվի չտեսնված հետևանքների։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Այսօր Ուկրաինայում նշում են միասնության օրը։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, թե իր հայրենիքի վրա ռուսների հնարավոր հարձակման ժամկետներից մեկը փորձագետները համարել են փետրվարի 16-ը, և ինքն էլ որոշել է հենց այդ ենթադրյալ ժամկետը ընտրել որպես միասնության խորհրդանիշ, օր, երբ ուկրաինացիները ամբողջ աշխարհին ցույց կտան իրենց համերաշխությունը և կպատմեն համազգային երազանքի մասին։
Але об'єднує нас єдине бажання – бажання жити, жити в мирі, жити щасливо, однією родиною, з дітьми, з батьками.
Մեր տունն Ուկրաինան է, և այն կարող ենք պաշտպանել միայն միասնաբար։ Մենք տարբեր ենք, բայց մեզ միավորում է ապրելու ցանկությունը, ապրել խաղաղ, ապրել երջանիկ, ապրել մեկ ընտանիքով մեր երեխաների և ծնողների հետ, ասել է նախագահը։ Այսօր վաղ առավոտից մինչև երեկո ամբողջ երկրում համերգներ են, տոնական միջոցառումներ, հեռուստամարաթոն, դպրոցներում միասնության թեմայով դասեր, Կիևյան Ռուսիայի գլխավոր պաշտամունքային կառույցում, Կիևի Սոֆիայի տաճարում, երեկոյան կմատուց մի պատարակ Ուկրաինայում խաղաղության համար։ Զելենսկին և նրա կառավարությունը մարդկանց կոչ են անում խուճապի չմատնվել, հավաստիացնում են, որ երկիրը պատրաստ է պաշտպանվել ռուսների հնարավոր ագրեսիայից։ Մոսկվան հավատացնում է, որ ագրեսիվ նպատակ չունի, մինչդեռ արևմուտքում չեն բացառում հարձակման հնարավորությունը։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը երեկ ասել է, թե ռուսները հաղորդում են ուժերը հեռացնելու մասին, դա ինքնին լավ կլիներ, սակայն դրա ապացույցը դեռ չկա։
That they remain very much in a threatening position. And the fact remains, right now, Russia has more than 150,000 troops encircling Ukraine and Belarus and along Ukraine's border. An invasion remains distinctly possible.
Մեր վերլուծությունները վկայում են, որ ռուսները դեռ շատ սպառնալից դիրքերում են։ Փաստ է, որ 150 հազարանոց ռուսական բանակը, այդ թվում Բելարուսիայից, օղակի մեջ է վերցրել Ուկրաինան, հետևաբար վստահ կարելի ասել, որ ներխուժումը հնարավոր է, ասել է Բայդենը։ Երեկվա ուղերձում Միացյալ Նահանգների նախագահը Մոսկվային կոչ է արել խնդրի լուծմանը գնալ բացառապես դիվանագիտական ճանապարհով։ Միաժամանակ նա ասել է, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է ցանկացած սցենարի։
From the beginning of this crisis, I have been absolutely clear and consistent. The United States is prepared no matter what happens.
Ճգնաժամի մեկնարկից ի վեր ես բացարձակապես պարզ և հետևողական եմ եղել։ Միացյալ Նահանգները, մեր դաշնակիցներն ու գործընկերները պատրաստ են Ռուսաստանի հետ աշխատել դիվանագիտական եղանակով և բարելավել ամբողջ Եվրոպայի կայունությունն ու անվտանգությունը։
And we are ready to respond decisively to Russian attack on Ukraine, which is still very much a possibility.
Բայց մենք պատրաստ ենք նաև վճռական գործել, եթե Ռուսաստանը հարձակվի Ուկրաինայի վրա, ինչը տակավին շատ հավանական է, ասել է Բայդենը։ Իր ուղերձում նա ուղիղ դիմել է ռուս ժողովրդին, հավաստիացնելով, որ Ամերիկան թշնամի չէ և չի սպառնում նրանց ու չի ցանկանում ապակայունացնել Ռուսաստանը։
The United States and NATO are not a threat to Russia. We're not targeting the people of Russia. We do not seek to destabilize Russia. To the citizens of Russia, you are not our enemy.
Նա ասել է, որ Ուկրաինան էլ Ռուսաստանի համար սպառնալիք չէ։ Ընդգծել է, որ ոչ ԱՄՆ, ոչ էլ ՆԱՏՕ-ն մտադիր չեն հրթիռներ տեղակայել Ուկրաինայի տարածքում։ Բայդենը հիշեցրել է, որ երկրորդ աշխարհամարտում Միացյալ Նահանգները և Խորհրդային Միությունը դաշնակիցներ են եղել, և ասել է, որ Ուկրաինայի վրա հարձակումը աղետալի հետևանքներ կունենա։
And I do not believe you want a bloody destructive war against Ukraine, a country and a people with whom you share such deep ties of family, history and culture.
Եվ ես չեմ հավատում, որ դուք ցանկանում եք արյունալի կործանարար պատերազմ Ուկրաինայի դեմ, մի երկրի և ժողովրդի, ում հետ կիսում եք ընտանեկան, պատմական, մշակութային այդքան խորը կապեր, ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։
Մոսկվայի պահանջները մերժած Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի ղեկավարը վերահաստատում է ՆԱՏՕ-ի 2008 թվականի Բուխարեստի գագաթնաժողովի որոշումները կապված դաշինքին Ուկրաինայի և Վրաստանի ապագա անդամակցության հետ մնում են ուժի մեջ։ Այս մասին հայտարարել է կառույցի գլխավոր քարտուղարը Յենս Ստոլտենբերգի խոսքերով, ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները կասկածի տակ չեն դնում յուրաքանչյուր ինքնիշխանության իրավունքը ինքնուրույն որոշում ներկայացնելու անվտանգության ապահովման վերաբերյալ։ Ռաչ Մելքոմյանն է շարունակում։
Փետրվարի 16-17-ի ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների նիստն է, հեռավար անցկացվող այս հանդիպմանը մասնակցելու հրավեր են ստացել նաև Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկը և Վրաստանի պաշտպանության նախարար Ջուանշեր Բուրչուլաձեն։ Նիստի նախաշեմին Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսում, ինչպես նաև բրիտանական Sky հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում անդրադարձել է Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Նա ըստ էության հաստատել է, որ 2008 թվականի ՆԱՏՕ-ի Բուխարեստի գագաթաժողովի որոշումը ուժի մեջ է մնում, ասելով, թե յուրաքանչյուր ինքնիշխան պետություն ինքնուրույն որոշում ներկայացնելու իրավունք ունի։ Բուխարեստի գագաթաժողովում որոշում էր ընդունվել, որ Ուկրաինան և Վրաստանը ապագայում կարող են անդամակցել Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ 14 տարի անց Ռուսաստանը հիմա կտրուկ դեմ է արտահայտվում այդ որոշմանը, պնդելով, որ Ուկրաինան և Վրաստանը չպետք է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հեռանկար ունենան։ Բրյուսելում Կոլումբիայի նախագահի հետ բանակցություններին հաջորդած մամուլի համատեղ ասուլիսում Ստոլտենբերգն ասել է.
We agreed that every sovereign nation has the fundamental right to choose its own path.
Մենք համաձայնեցինք, որ յուրաքանչյուր ինքնիշխան երկիր իր սեփական ուղին ընտրելու հիմնարար իրավունք ունի, և մենք բոլորին կոչ ենք անում հարգել այդ իրավունքը։ Ստոլտենբերգը միաժամանակ պատրաստակամություն է հայտնել Ռուսաստանի հետ շարունակել երկխոսությունը։
NATO remains ready to engage in meaningful dialogue with Russia.
ՆԱՏՕ-ն նախկինի պես պատրաստ է կառուցողական երկխոսության Ռուսաստանի հետ, ասել է նա, նշելով, որ Ռուսաստանի համար լավագույն տարբերակը դիվանագիտական ճանապարհով և քաղաքական լուծումներով լարվածությունը թուլացնելն է և զորքերը դուրս բերելը, որոնք հիմա սպառնում են Ուկրաինային։ Sky հեռուստաընկերությանը երեկ տված հարցազրույցում Ստոլտենբերգն ասել է, թե Մոսկվայից ազդանշաններ կան դիվանագիտական շփումները շարունակելու համար, ինչը զգուշավոր լավատեսություն է ներշնչում, բայց նա միաժամանակ ասել է, թե դեռ տեղերում չեն տեսնում, որ ռուսական զորքերը հետ են քաշվում և շարունակելու են ուշադիր հետևել իրավիճակին։
We have not seen any withdrawal or de-escalation on the ground, but we will continue to monitor very closely.
Արձագանքելով Մոսկվայի պնդումներին, թե զորքերը տեղաշարժվում են Ռուսաստանի տարածքում, Ստոլտենբերգն ասել է.
Every nation has the right to exercise their own troops on their own territory. That's absolutely acceptable, but this is not a normal exercise. This is the biggest concentration of combat ready forces in Europe since the end of the Cold War.
Յուրաքանչյուր երկիր իր սեփական տարածքում իր սեփական զորքերի զորավարություններ անցկացնելու իրավունք ունի, դա լիովին ընդունելի է, բայց սրանք նորմալ վարժանքներ չեն։ Սա Եվրոպայի մարտական ուժերի ամենամեծ կուտակումներն են սառը պատերազմից հետո, և նրանք Ուկրաինայի սահմանների մոտ են, նրանց գործընկերները գտնվում են Ուկրաինայի տարածքի ներսում, Ղրիմում, ինչպես նաև Դոնբասում, և դա աննախադեպ է։ Նրանք բոլոր հնարավորությունները ունեն առանց որևէ նախազգուշացման լայնածավալ ներխուժում սկսելու համար, այնպես որ սա աննախադեպ ռազմական կուտակումներն են, անհիմն և անբացատրելի, որն ուղեկցվում է սպառնալից հռետորաբանությամբ, որովհետև նրանք ասում են, եթե մենք չզիջենք Ռուսաստանի պահանջներին, ապա ինչպես նրանք են ասում, կլինեն ռազմատեխնիկական հետևանքներ։
Because what they have said is that if we don't give in to the Russian demands, then there will be what they call military technical consequences.
Գյուղի ճաշկովին այս գործի վիճակի է վճռականության դեպքում ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն. Երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց ազատություն ռադիոկայանից հրեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։